Hierdie week in Groeipyne gesels ons 'n bietjie oor kommunikasie by gesinne. Nou kommunikasie kan soveel forme in 'n gesin aanneem en dit is ook baie meer as net daardie rooster op die yskas wat sê wie moet wat doen en wanneer moet wat gebeur. Kommunikasie is die hart van hoe 'n gesin met mekaar in liefde kan saamleef. Ek het twee gaste genooi, Marlies Holshausen en Jolinda Steyn. Nou Marlies is 'n maatskaplike werker en sy werk in privaat praktyk, maar sy spesialiseer in 'n klomp areas van speelterapie tot by kinderassessering en Dr. Jolinda Steyn is 'n traumaterapeut. Kom ons begin sommer by jou Marlies, wat beteken kommunikasie binne 'n gesin?
Ek dink om te gesels oor kommunikasie moet ons ook eers kyk na die ontwikkeling van kommunikasie oor die afgelope klompe jare. 30 jaar terug het mense vir mekaar gaan kuier om boodskappe oor te dra. Hulle was by mekaar. Die demografie was so dat mense naby aan mekaar kon wees. Of hulle het 'n huistelefoon gehad, of 'n landlyn, of 'n werkstelefoon en toe kom fakse wat amptelike boodskappe binne sekondes kan oordra en toe kom die selfoon en die short message system, naamlik die SMS'e soos ons het doen. En dit volg WhatsApp en 'n mens sou dink dat kommunikasie met al hierdie moderne tegnologie baie goed is, maar ek moet ongelukkig sê dat ek in my praktyk beleef dat kommunikasie nog nooit so sleg was as met gesinslede soos juist nou die moderne tegnologie ten spyt.
Jolinda, hoe ervaar jy die kommunikasie by gesinne, want ek meen jy werk met trauma situasies?
Ek wil aansluit by wat Marlies sê. Ek dink ons besef nie hoe kommunikasie verander as ook agteruit gegaan het nie. En ek dink 'n baie groot rede daarvoor is ook omdat ons maak die generasie Z-kinders groot op hierdie stadium. Hulle is nou gebore tussen 1994 tot min of meer 2009 en ook 'n bietjie later en hulle is gebore met die tegnologie. So hulle is gewoond daaraan om met 'n skerm tussen hulle en iemand anders te kommunikeer en ook selfs in die ouerhuis, want in die ouerhuis is tegnologie ook die standaard manier van kommunikeer baie keer kom ek agter. En ek kom dit veral agter wanneer ek ook gesinsterapie doen waar daar kommunikasie gapings is. So ek stem saam met wat Marlies sê rondom dit.
Marlies, jy som dit so mooi op wanneer 'n mens met kommunikasie te doen kry binne gesin. Jy sê die gesinne moet weer aan die praat kom.
Ja, hulle moet weer aan die praat kom en jy weet daai gebruik wat ons gesinne 'n klomp jare terug gehad het, naamlik om gesinsvergaderings te hou, het ongelukkig uitgesterf. En dit het uitgesterf omdat mense nie meer tyd het vir mekaar nie of tyd het vir sulke tipe vergaderings of wanneer hulle wel die tyd het hulle nie die lus nie. Maar ek het toe gegaan en 'n model ontwikkel wat ek met baie sukses in my praktyk gebruik. En ek noem dit die praatmodel. Wat P staan vir perspektief, R vir raak aan mekaar, A vir assessering, die ander A vir aanpassings en die T vir tyd. En ek sal vreeslik graag met die luisteraars wil deel waarvoor elkeen van hierdie letters in hierdie akroniem praat staan. As hierdie perspektief het jy nodig om kommunikasie in jou gesin te verstaan. En as jy dit verstaan, sal daar wêrelde vir jou oopgaan. As ons kyk na die definisie van kommunikasie, is kommunikasie die konstante oordra van unieke boodskappe, verbaal of nie-verbaal, bewustelik of onbewustelik. Dus, mense, gesinne, het in hulle omgang met mekaar 'n spesifieke dialek wat gekommunikeer word onbewustelik. Dus, as ek by die huis gekom het met sulke geel handskoene en 'n sekere waspoeie, dan het my kinders my dialek verstaan, want hulle het geweet, nou kom gereed skoonma. Of as papa by die huis kom en hy maak die motorhuis deur op 'n sekere manier toe, het papa gekommunikeer dat hy 'n goeie of 'n slegte dag gehad het. Nou, hierdie dialek skep baie probleme, veral in die hedendaagse samelewing. Want baie gesinne het uitmekaar beweeg as gevolg van egskeiding. En nou is daar hersaamgestelde gesinne. En die gesinslede neem by voorbaat aan dat die ander gesinslede in die hersaamgestelde gesin hulle dialek verstaan. So, as mama dus van die werk afkom, of stiefmama van die werk afkom, al praat in 'n paar soen, dan sal haar kinders kodeer, of interpreteer, of verstaan dat mama nog besig is om sake af te handel. Terwyl die nuwe gesinslede, miskien die papa se kinders, sal kodeer dat die tannie nie van ons hou nie. En die tannie ons nie eers wil groet nie. Maar dit is nie die waarheid nie, en dit is daar waar die misverstande ontstaan, want die tannie is nie nog besig om te werk.
Jolinda, wil jy 'n bietjie aansluit by wat Marlies nou sê?
Ja, baie dankie Johan, ek stem saam met wat Marlies sê. En ek dink, omdat kommunikasie, baie dink ons daar's geen kommunikasie nie, maar dis nie waar nie, daar's altyd kommunikasie. Want kommunikasie is verbaal en nie-verbaal en is 'n tweesydige proses waar idees en gevoelens en opinies uitgeruil word. So as hierdie kind dalk sien maar mama is op die foon, kan hulle dalk die interpretasie, of die kind kan dalk die interpretasie maak dat mama het nie tyd vir my nie. Maar in werklikheid is mama met iets anders besig. So ek dink ongeseëde kommunikasie veroorsaak baie keer baie misverstande. Dit is ook belangrik om te verstaan, maar wat kan ons doen om kommunikasie te verbeter? Want as ons kommunikasie verbeter tussen ouers en kinders en ook tussen die sibbe, dan kry mens 'n gemoedstemming in die huis, 'n atmosfeer van aanvaarding, ons hoort, ons behoort hier. En ja, daarom is dink ek is baie belangrik dat ouers sekere goed moet verstaan en ook die nie-verbale kommunikasie wat hulle uitstuur ook sal verstaan.
Van Marlies, dit bring my by jou volgende letter wat jy sê die R van praat staan vir raak aan mekaar. En omdat ons kinders nou so agter en voor skerms lewe, voel dit vir my dis een van die dinge waarop hulle nogal redelik uitmis in hulle ontwikkeling.
Gits Johan, ek dink om aan mekaar te raak is deesdae een van die jou grootste uitdagings. Maar luister gou-gou na hierdie interessante navorsing wat op Bobbejane gedoen is. Navorsers het 'n baba Bobbejane na hok gesit met 'n groot sagte teddybeer aan die een kant van die hok en aan die ander kant van die hok 'n draadfiguur wat lyk soos 'n mama Bobbejaan. En by die draadfiguur was daar 'n voorbeeld om na. En hier kom 'n interessante deel. Die baba Bobbejaan het vir die meeste van die tyd gekies om by die teddy te sit en sonder voeding te gaan. Uit hierdie studie leer ons dus dat selfs diere meer behoefte het aan aanraking as wat hulle het aan kos. In parkings was dit 'n algemene verskynsel, veral onder hoërskoolleerlinge en laerskool, dat hulle mekaar elke dag hug. Nou, die gedrukkerij in die portiergroep, denk ek het sy oorsprong, aan te min fysische contact in die huisgesin, en dit maak dat die kinders vel honger is. In ons gejaagde levensstijl praat ten ouders skaars met kinders, en daar is geen fysische contact meer nie. Wanneer mens aan mekaar raak en drukkies gee, skei die brein 'n hormoon af met die naam oksitosien. En in Engels staan dit bekend as the bonding hormone. Nou, wanneer drukkies uitgeruil word op fisiese kontak plaasvind, stel die brein oksitosien vry en dit laat die persoon goed voel, want hormone soos serotonien en dopamien, wat terloops bestanddele van antidepressante is, word ook vrygestel en dit verminder op sy beurt die vrystelling van die streshormoon kortisol en norepinefrien. Die vrystelling van oksitosien help mense om hulle emosies en gedrag te reguleer. En baie belangrik om vertroue in mekaar te ontwikkel. En dit help om positieve herinneringen te bou. Ek en Linda werk baie met mense wat nie hulle emosies kan reguleer nie. En dan begin het sommer by klein kindertjies. En dit was my regtig interessant om te leer dat aanraking kan help om emosies te reguleer. As ouers dis hulle kinders genoeg vashou en druk en koester, raak die kinders nie veel honger nie, maar as hulle dit nie doen, gaan die kinders daai drukkies by iemand anders soek. Miskien die portiergroep of iemand van die teenoorgestelde geslag en hulle ervaring van vashou en koestering word kort voor lang as liefde gedefinieer of geïnterpreteer. En dan sit ons met groot moeilikheid.
Ek dink wat ek net wil bijvoeg by wat Marlies gesê het van daai navorsing wat gedoen is met Bobbejaane. Ek is baie geïnteresseerd altyd om te verstaan wat gaan in ons siel, ons liggaam en ons gees aan. En omdat trauma my spesialiteitsveld is, is ek altyd besig om hierdie konsep te verstaan, om hierdie drie een eenheid te maak, want ons funksioneer nie as entiteit en ons funksioneer as een eenheid. En hierdie navorsing wat sy van gepraat het, korreleer met navorsing wat Dr. Michelle Strydom gedoen het. Sy is 'n mediese dokter. En sy het 'n boek gaan skryf oor The Bible from a Medical Perspective and Medicine from a Biblical Perspective. En in daai boek onder andere praat sy van hoe belangrik aanraking is en dat sy ook navorsing daar verduidelik wat sê dat ons moet monkey hug therapy elke dag met onsself doen. En dit behels dat jy ten minste elke dag 7 drukkies moet kry of moet uitdeel. As jy dit kry en uitdeel, is dit eintlik basies dieselfde konsep, want dan is dit daai oksitosien wat afgeskei word met die aanraking. So dit was vir my baie interessant dat Marlies ook daarna verwys het, want Dr. Caroline Leaf, sy is 'n neurowetenskaplike, sy sê ook dat aanraking help om mense bloeddruk te verlaag. Want jy voel dan net, jy sit in so 'n lekker spasie van ontspanning. So ek dink om daarby aan te sluit, ons besef nie die absolute belangrikheid van aanraking nie. En wat Marlies ook gesê het, dat daar is 'n spesifieke streshormoon wat genoem word adrenalien, Marlies het ook verwys daarna dat dit in kortisol omsit. En dit is presies wat gebeur. As 'n kind vel honger word, en so ook volwassen is, as mens vel honger word en daar is nie daai fisiese aanraking nie, dan gebeur dit dat die adrenalien wat saam met natuurlik ander lewensaspekte, die adrenalien wat oormatig afgeskei word, is nie goed vir ons nie. Adrenalien moet net afgeskei word in stres situasies, spanningsvolle situasies. So as dit oormatig afgeskei word, dan veroorsaak dit dat daai adrenalien omsit in 'n kortisol en dan begin die liggaam se immuun homself aan te val. En dan begin ons dan ook simptome kry van oorangstigheid, kinders wat nie emosioneel kan reguleer in sosiale situasies waar hulle moet aanpas en deel van die samelewing moet wees en gebalanseerde lewenstyl moet handhaaf nie. So ek dink Marlies het 'n baie goeie verduideliking daarvan gegee en ek wou net graag daarby aansluit.
Nou, ons het nou al 'n bietjie gepraat oor perspektief, ons het al 'n bietjie gepraat van oor hoe belangrik dit is om aan mekaar te raak as deel van ons gesinsige kommunikasiestrategie. Kom ons praat 'n bietjie oor aktiewe kommunikasie. Wat bedoel julle daarmee?
Ek dink, Johan, dit is so belangrik dat ons gefokuste gesinstyd moet saam spandeer. En saam met gefokuste gesinstyd is dit om byvoorbeeld saam om die etenstafel te eet, mekaar in die oë te kyk, algemene goed te bespreek, nie net altyd goedjies van wat moet nog gedoen word. En dis letterlik net so bietjie mekaar se siening oor die lewe, lewenswêreld beskouing, sulke tipe van goed saam te bespreek. En soos Marlies nou ook gesê het, dis baie sinvol dat ouers ten minste 'n ure dag per kind kwaliteit tyd spandeer. Maar ek het ook oor jare in die praktyk gesien, dit is eintlik nie haalbaar vir die besige lewe waarin ons is nie. So ek sê altyd vir ouers, maak die tyd wat jy met jou kind spandeer, nie kwantiteit tyd nie, maar kwaliteit tyd. En daarmee is dit, in daai kwaliteit tyd, het jy goeie oogkontak. Jy raak aan mekaar. Jy vra uit oor die kind se lewe en belangstelling. En 'n baie belangrike ding is jy moet luister om te hoor. Baie keer is daar kommunikasie, maar die een wat besig is om te praat, word nie gehoor nie, want die ander een dink aan, oh, hoe gaan ek reageer? Wat gaan ek antwoord daarop? So ek dink daarie is ook 'n baie belangrike ding, mens moet luister so dat jy hoor wat sê die ander een, nie om te reageer nie. En ook nie, ook nie altyd nodig vir ouers om oor alles 'n opinie te lig nie. Vra uit en deel in jou kind se belangstelling, nie om altyd te voel maar jy moet 'n opinie lig. Veral as dit nie noodwendig iets is nodig is om 'n opinie oor te lig nie. Dis net daai lekker gemaklike kommunikasie met mekaar. Omdat jy net graag wil en met mens uit liefde ook 'n beter verhouding met jou kinders wil bou.
Jolinda, ons is nou al by die tweede af van praat. So wat bedoel jy met assessering en aanpassing?
Ek dink assessering en aanpassing wel regtig dat jy jou kind se liggaamshouding en jou kind se gesigsuitdrukking ook assesseer voordat jy net met die deur in die huis val of voordat jy spesifieke verwagtinge het. En dit beteken ook dat ons moet in ag neem, elkeen van ons het 'n besige dag, ons kinders ook. Hulle het ook baie uitdagings rondom hulle skoolaktiwiteite, buitemuurse aktiwiteite. So partykeer is die kind op daai oomblik ook nie 'n bietjie moeg of nie in 'n baie om regtig iets te bespreek of om oor iets te praat nie. So ek dink dit is baie belangrik dat ouers moet oplet. Wat is jou kind se gemoedstoestand en ook oplet hoe jy jou kind benader. Dat jy jou kind nie moet benader net vanuit alles wat gedoen word nie, hierdie doenlysie moet afgetik word nie. Maar dit moet regtig op jou kind se emosionele vlak ook sal wees. En jou kind aanvaar vir wie en wat hy is. Hy hoef nie soos jy te wees. En ek dink daai, dit is 'n belangrike ding. Ek hou baie daarvan as ek met kinders en ouers werk om bietjie ouers sensitief te maak oor wat is hulle eie liefdestaal. Dr. Gary Chapman is die persoon wat hierdie liefdestale konsep het hy ontwikkel. So as ouers verstaan wat is hulle eie liefdestaal, sowel as hulle kinders se liefdestaal, dan kan die ouer ook die aanpassing maak om hulle kind se liefdestaal ook of liefdestale te voorsien. Dit kom baie terug by wat Marlies net nou gesê het, 'n mens moet jou eie dialek in 'n gesin hê rondom kommunikasie. Dis dieselfde met 'n mens se liefdestale. Elkeen het ook sy eie dialek en daarom as ons dit verstaan en daarin kan voorsien, hoor ons mekaar ook beter. En dit help ook dan om aan te pas by mekaar. Ek sê altyd vir ouers en kinders, om anders te wees is ook okay. Ons hoef nie almal dieselfde te wees nie. Ons moet net mekaar verstaan en aanpassings maak, sodat ons 'n wen-wen situasie in ons huishouding het. So ek wil net gou ter afsluiting daarvan sê, iets wat vir my baie belangrik is ek leer altyd vir ouers, hoe kan jy moet vanuit liefde optree, want jou kind kyk na wat jy doen. Jou kind kyk na jou reaksies en jou manier van doen. So 80% van wat 'n ouer doen, is wat 'n kind sien en hy kyk meer na wat hy sien as wat 'n ouer vir hom sê om te doen. So ek sê altyd vir ouers, ondersoek die motief van jou hart. Hoekom sê jy dit? Hoekom doen jy dit? Hoekom verwag jy 'n spesifieke ding van jou kind? Want dit is baie duidelik vir die kind en hy baie keer tree die kind ook op volgens wat hy dink die ouer van hom verwag, wat nie noodwendig is wie hy is nie. So daarom om terug te kom, as ons kwaliteit tyd saam spandeer, verhoog dit 'n gesin se verstaan van mekaar en van mekaar se behoeftes.
Jolinda, want jy bring ons nou juist by die laaste letter van praat wat staan vir tyd. Wat bedoel jy daarmee?
Ja, ek wil baie graag daarmee afsluit. Want daar is mos nou deesdae nie meer tyd vir mekaar nie, want baie mense sal sien, tyd is geld. Maar die verskil tussen tyd en geld is, dat 'n mens weet hoe baie, min of meer kan weet hoe baie geld jy het, maar dat jy nooit weet hoe baie tyd jy nog saamgegin sal wees nie. Ek wil graag vir ouers aanmoedig om elke dag, al is dit net 10 minute met mekaar te spandeer. Ouers, ek kyk my ook groot oog aan as ek praat van die uur wat hulle met hulle kinders moet spandeer, maar spandeer nie 10 minute. Bou saam 'n legkaart, lees saam, lees die Bybel saam. maak geleentheid om 'n gesin aan te skep wat nie noodwendig geld kos nie. Nie altyd 'n plan in plek. Ouers het die keuse om met die kinders te kommunikeer. En as hulle dit nie gaan doen, en as hulle nie gaan moeite doen om hulle kinders te verstaan, gaan hulle ongelukkig hulle kinders verloor. Want die ouers se rol gaan vervang word met die kind se chats op sosiale media. Die keuse is joune. Dit is nooit te laat om met jou kind te gesels en deel te word van jou kind se binnewêreld nie. Onthou dat elke dag saam met jou kind geleen is en dat jy nooit weer vandag gaan oorheen nie. Belê in tyd. Daar's geen ander belegging wat se opbrengs so hoog is as jy hierdie een nie. Iemand het eendag vir 'n pa wat sy kind aan die dood afgestaan het gevra: as jy jou kind vir net nog 1 minuut kon terugkry, wat sou jy gedoen? En sy woorde was: ek sou aan my baie tyd vashou druk en nog net eenmaal vir haar sê: ek is baie lief vir jou.
Ons het aan die einde van vandag se program gekom. Ek wil graag hê julle moet vir die luisteraars so 'n slotgedagte gee en ook aan hoe mense met julle verder kan gesels, hoe hulle met julle kan kontak maak. So kom ons begin sommer by jou, Dr. Jolinda Steyn.
Ja, ek wil graag afsluit deur dit net aan te sluit by wat Marie gesê het. As mens kyk na liefde, kinders spel liefde in die vorm van tyd, T-Y-D. So ek dink 'n baie goeie gedagte wat ek by ouers los. Partykeer voel hulle hulle is moedeloos en hulle weet nie hoe om hierdie hele kommunikasie wat skeef geloop het te herstel en om te draai nie. Dan sê ek altyd, onthou, liefde is die sleutel wat 'n tragedie in 'n triomf kan verander. So mens moet terugkom en liefde verstaan, help dit om sekere goed wat skeef geloop het ook te kan herstel. My kontak besonderhede is 083-451-9397 en ek kan ook gekontak word met 'n e-posadres. Jolinda word gespel jolinda@drsteyn.com.
En dan ook Marlies Holshausen, maatskaplike werker. Hoe kan mense met jou kontak maak?
My kontaknommer is 072-139-1007 en my e-posadres is Marlies, MARLIZEH, Marlies H. 2020@gmail.com.
En so gesels Marlies Holtzhausen en Dr. Jolinda Steyn. Ons het vandag bietjie gesels oor gesinskommunikasie, al die dinge wat belangrik is wanneer dit kom wanneer gesinne met mekaar oor die weg moet kom en kommunikasie vorm so 'n belangrike basis daarvan. Onthou ek weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.